Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Malonu su jumis vėl susitikti prie šeimos židinio. Ir dar maloniau šiandien jums pristatyti tikrai labai reikšmingus ir labai mielus svečius. Svečiai, kurie atėjo, vieni atvažiavo iš toliau, kiti atėjo iš Kauno miesto, jie yra ypatingi tuo, kad jie kalba kitokią lietuvių kalbą. Ir šiandien mes norime kalbėti apie žmonės, kurie gyvena šalia mūsų, dirba šalia mūsų, kartais meldžiasi šalia mūsų, bet kažkaip mes nepasivarginam jų pastebėti ir atkreipti juos dėmesį ir skaityti su jais taip, kaip iš tiesų reikėtų. Ir šitie žmonės tai yra žmonės, kurie negirdintys, jie negirdė. Tačiau jie kalba ir kalba labai išraiškingai. Bet jūs, mėly Marijos radio klausytojai, girdėsite kalbant kitus žmonės, kurie išvers jų kalbą, lietuvių gestų kalbą, į žodžių kalbą. Taigi, aš iš karto noriu jūsų paprašyti šiek tiek kantrybės, kartais tas gali trupučiuką užtrukti, bet šitie mūsų svečiai yra patys kompetentingiausi atsakyti į visus klausimus, kurie jūs domina ir kurie jums rūpi. Man labai malonu šiandien, kad laidą man padeda vesti mano kolegė Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė. Taigi dabar, Jorūne, aš paprašysiu tavęs pristatyti mūsų mielus svečius, na ir toliau vadovauti šitai laidai.
Ačiū, labą vakarą, mėly klausytojai. Pirmiausiai norėčiau pristatyti, kas dar be mūsų su Nijole dalyvauja šitoj laidoj. Pirmiausiai norėčiau pristatyti ponę Reginą, kuri užaugino du puikius sūnus, kurie negirdi, ji pati negirdinti, bei Vytautą, socialinį pedagogą, Vilniaus kolegijos lietuvių gestų kalbos vertimo ir teorijos dėstytoja, tuo pačiu ir Lietuvos kurčių draugijos viceprezidentą, bei kaip jis pats sakė, jį pristatė tiesiog medo tėtį, vienu metu medo tėtį. Mūsų laidoj dar dalyvauja trys pagalbininkės, kadangi mes su Nijole dar neištobulinom lietuvių gestų kalbos tiek, kad galėtumėm pilnai ją suprasti, tai Justina, Dalia ir Justina. Tai ačiū jums, kad jūs kartu su mumis. Pirmiausiai labai džiaugiuosi, kad prakalbome šią mūsuose labai mažai kalbama tema, tai yra apie kurčiųjų pasaulį, kurčių ir neprigirdinčių pasaulį. Ir šitoje vietoje norėčiau pati prisipažinti, kad augdama turėjau unikalią galimybę kartu augti su negirdinčiu, fiziškai ausim negirdinčiu žmogu, bet kuris savo širdim ir sielą girdėjo daug daugiau už mus, kurie mes girdime ausimis. Ir dėl to ta unikali galimybė, kad šiandieną mum apie kurčių pasaulį ir neprigirdinčių pasaulį pasakos patys žmonės, aš manau, tikrai nuostabi galimybė šitoj studijoje. Ir dar vat tokį vieną intro sakinį, tada užduosiu klausimus, tai kad dažnai mūsuose negirdėjimas, neprigirdėjimas yra vertinamas kaip medicininis aspektas, kaip labai kažko trūkumas, nesigilinant daug giliau ir ką šiandieną kalbama visame pasaulyje ir labai džiugu Lietuvoje, kad pradama kalbėti, kad tai yra unikali pirmiausiai kalbinė kultūra, kita kalbinė kultūra ir kita kultūra. Kalba ir kitokia kurčiųjų ir nepegirdinčių kultūra. Tai labai džiaugiuosi, kad kolegos, tikiuosi, mums padės ją geriau suprasti šiandieną. Ir šiandien kalbėsim apie kurčią vaiką šeimoje pirmiausiai, tai ir norėčiau paklausti mūsų pašnekovų, ką turėtų tėvai žinoti, auginant kurčią vaiką.
Aš galiu papasakoti apie savo gyvenimo istoriją. Mano tėvai girdintis. Ir kai gimiau aš kurčia, tėvai nemokėjo gestų kalbos, nežinojo, kaip susikalbėti. Mane nuvedė į vaikų darželį, tačiau girdinčių vaikų darželį, tačiau aš ten buvau labai vieniša, aš negalėjau su jais susikalbėti. Aš ateidavau namo ir prašydavau tėvų, kad aš kažko noriu ar to sužinoti, bet jie nemokėjo su manim bendrauti. Man buvo labai liūdna. Mama tiesiog stengėsi nors šiek tiek išmokti gestų kalbos. Aš pati turiu du kurčius sūnus ir aš žinojau savo gyvenimo istoriją. Aš žinojau, kad labai svarbu gestų kalba ir aš su savo vaikais bendravau gestų kalba. Aš stengiausi jiems viską, ko jie be paklaustų, jiems papasakoti. Kadangi radio jie negirdėjo, televizijoje taip pat nieko nesuprato, todėl aš stengiausi kuo daugiau. Skaičiau pasakas ir pasakojau jiem jas gestų kalba, jiem labai buvo smagu. Taip pat visokias istorijas, viską pasakojau, aš atidaviau visą savo širdį. Kiek galėjau, aš viską atidaviau savo vaikams. Toliau vaikai ėjo į mokyklą, tačiau jie pareidavo namo, mes klausdavom, kaip ten sekėsi mokykloje, ką uždavė, kaip ten reikėjo spręsti uždavinius, viskas buvo atliekama gestų kalba, bendravimas ir taip toliau. Vaikai buvo labai laimingi.
Vytas norėtų pridėti, kad Regina jau atsakė į pagrindinį klausimą, ką reikėtų tėvam daryti gimus kurčiam vaikui. Tai svarbiausia yra bendrauti su vaiku, nuo pat mažamies, kasdien. Po valandą daugiau bendrauti tiesiog su vaiku gestų kalba. Nes kurtieji vaikai mato, visą pasaulį mato vizualiai. Jie negirdi. Jų girdėjimas yra išreiškiamas vaizdiniais. Jie mato pasaulį per įvairius vaizdinius, kurių yra tikrai labai daug. Ir pagrindinis tikslas bendravimo, kad būtų bendravimo gestų kalba, tai pagrindinis atsakymas į klausimą. Gimus kurčiam vaikui, tai pagrindinis tikslas yra su juo kalbėti, bendrauti gestų kalba. Ir vaikas pats bendraudamas su tėvais gestų kalba, jisai pats automatiškai juos išmoksta. Ir jam yra džiugu, jisai pats geba savo mintis išsakyti gestais.
Aš noriu paklausti abiejų mūsų svečių, o kai tėvai negirdi, bet vaikas, ar jisai verkia, ar naktį, ar kas nors jam blogai, paprastai kaip mes tėvai girdim vaiką, ar ne, jis ten verkia, krepšta. Kaip jiems auginant savo vaiką ir negirdint jo verksmo ar ko, kaip?
Anksčiau nebuvo jokios technikos, kuri dabar yra, kad padėtų tai išgirsti. Tiesiog mano mama gyveno antrame aukšte, jinai, jeigu išgirsdavo, ateidavo ir mane pažadindavo. Dabar yra aišku technika, kuri subliksi lemputės ar panašiai. Arba vaiką laikydavo ant rankos ir taip jausdavau, kada jisai prabunda. O jau kai paaugo vaikas, jau jisai pats atsikeldavo ir prieidavo prie manęs.
Ačiū.
Taip, Vytas sako, kad sutinka rusų laikais, technikos specialios nebūdavo patys, tiesiog pamainom turėdavo vaiką prižiūrėti. Dabar yra šiuolaikinė technika, specialūs aparatai, tačiau ne visi tinka kurtiesiems, nes silpna vibracija būna. Tiesiog reikia tinkamą išsirinkti. Dabar yra geri laikai, yra technologijos. Tiesiog sakoma, kad tėvams labai sunku auklėti, kur čia vaiką jį prižiūrėti. Tačiau tai nėra problema ir galima vaikus auklėti vizualiai, matant jų tobulėjimą. Tiesiog tėvai turi jausmą, jie jaučia savo vaikus, jie jaučia ar vaikai verkia ar juokias.
Tai jūs sakot, kad pagrindinis dalykas, jeigu girdintis tėvai augina kurčią vaiką, išmokti gestų kalbą ir kalbėti su vaiku jo gimtaja lietuvių gestų kalba. Mūsuose dabar...
Taip, žymiai lengviau bendrauti.
Labai tapo aktualu ir daug kalbama apie kochlearinius implantus. Iš verslo atstovų jie pristatomi kaip geriausias sprendimas, jeigu gimsta kurčias vaikas. Ir girdintis tėvai, kaip būtų jūsų nuomonė šiuo tokiu? Aš turiu, sakyčiau, klausimu.
Mano nuomonė... Tai nereikėtų daryti. Aš pati, kai buvau maža, tėtis mane nuvežė į Rusiją ir norėjo daryti operaciją, kadangi buvo trauma. Bet gydytojas pasakė, kad gali apakti, gali kažkas sausim negerai darytis arba bloga būti. Ir atsakomybė paliko tėčiui, tačiau tėtis atsisakė ir pasakė, geriau sveikas žmogus fiziškai, kad ir negirdi, gali susikalbėti, bet sveikas žmogus. O dabar tas vyksta, galva tai yra labai svarbus žmogui organas ir tai vyksta labai daug ir nežinau, yra neigiamų ir teigiamų nuomonių.
Vytai, kaip Vytas galvoja?
Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad konklearinis implantas tai nėra panacėja. Tai ne tai, kad įdėjus vaikui konklearinį implantą, jį išgydys ir jisai taps girdintis. Aš tiesiog suprantu, nenoriu drastiškai teikti, žmonės turi teisę rinktis. Tačiau, kai vaikui yra pusę metų ar metukai, ar jisai žino, ko jisai nori, tiesiog tėvai gal bijo, nežino, kaip bendrauti, kaip ateity reikės bendrauti su tuo vaiku, kaip jį išleisti į mokyklą. Ir tiesiog gydytojas, sėdėdamas šalia, jisai tiesiog patarė, kad užsidėjus kochlearinį implantą, vaikas kalbės, jisai girdės. Tiesiog gydytojai vardina pliusus, minusus, tačiau kaip ateity bus, nėra aišku. Tačiau yra faktiškai jų mokslininkai patvirtinę, kad implantavus kochlearinį implantą, 30% žmonių jisai padeda. Jie geba girdėti, gali kalbėti ir toliau gyvena gyvenimo pilną vertę. Kitai 30% tai yra vidutiniškai jau. Jie ne viską gali girdėti ir ne viską kalbėti. Ir likusiai 30% jam visai nepadeda kochlearinis implantas. Tai implantavus tai gali ir pažeisti psichiką ir atsirasti sutrikimų. Tai yra didelė rizika. Jau 60% tai yra didelė rizika, kad kažkas nepasiseks. Tiesiog jeigu vaikai, jeigu tėvai nori, gali bandyti. Pavyzdžiui, taip pat sakoma, kad drastiškai draust nereikia. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, jeigu kochlearinis implantas yra įdėtas, tai priverčiama mokyti, šnekėti bilingvistiškai. Tačiau girdintis vaikai, kurie be implantų, jie gali mokytis užsienio kalbas, kelias kalbas. Ir taip pat ir gestų kalbą jie gali mokytis. Ir ką aš to noriu pasakyti? Pavyzdžiui, kai jeigu dedam vaikui kochlearinį implantą, tai gydytojai sako, kad nereikia jo mokyti gestų kalbos. Aš mokiausi Lietuvos kurčių neprigirdinčių ugdymo centre ir kartu su manim mokėsi vaikai, kuriem yra įdėti kochleariniai implantai. Ir mes bendraudom gestų kalbą. Tiesiog reikėtų prieš operaciją gerai pagalvoti, ar tas kochlearinis implantas tikrai tinka, ar jis yra geriausias sprendimas būdas, ar jis nesugadins viso likusio gyvenimo. Tiesiog gestų kalba yra naudinga, tai nėra informacijos apie ją suteikiama. Ir taip pat, jeigu vaikas mokės gestų kalbą, neturės implanto, tai jisai bus sveikas žmogus. Tai rizika yra didelė.
Aš ko gero manyčiau, kad tėvai tarsi, na, sunkiai priima tą vaiko kurtumą ir jie nori girdinčio vaiko. Ir dėl to čia lūkestis toksai, kad įdės implantą ir vaikas galbūt netgi automatiškai kalbės. Tuo tarpu, ko gero, ir implantą įdėjus reikia su juo labai daug dirbti, kad jis irgi pradėtų kalbėti ir kad jis suprastų, ką jisai girdė. Taip, kad tai nėra labai paprastas dalykas, reikia labai pasverti ir konsultuoti, ar gerai supratau, kad, na, tiesiog tėvai turėtų ne vieną gal konsultaciją turėti, kelias nuomonės išklausyti.
Taip, žinoma. Taip, jūs teisingai pasakėt. Įdėjus vaikų kochlearinį implantą, tai reikalauja daug darbo. Nes tiesiog, kaip vaikui pačiam jaustis, jis yra kurčias, jį tėvai moko, gydytojai moko, visi aplinkui moko. Ir tas vaikas neturi tėvų, nes tėvai tampa tarsi mokytojai. Jurūnė jau pati sakė, kad gydytojai žiūri į kurčiai tik medicininių požiūrį, jiems svarbiausia yra ausis. Tačiau jie nežiūri į žmogaus emocijas, pamiršta patį žmogų, pamiršta jo emocijas. Jie tiesiog tikrina jo fiziologiją ausį, bet ar vaikas sportuoja, ar jis džiaugiasi, ar liūdi, tai yra užmirštama.
Ačiū už išsamų atsakymą. Manau, tikrai bus aiškiau tėvam, kurie klausė savęs to klausimo. Pakalbėjom apie namus, kad būtina gestų kalba namie, tačiau vaikas turi išeiti pro duris ir atina ta diena, kada reikia į mokyklą. Ir aš žinau, daug tėvų klausia tą klausimą, kur vaiką, ar jis būtų gal labiau kada neprigirdintis, ar ne, nes jis turi galimybę eiti ir neri tokią ir tokią mokyklą, jeigu kurčias gal jau pasirinkimo tokio nėra. Ką jūs patartumėt, kur čia yra tas atsakymas, ar gali būti vienas atsakymas? Kokią mokyklą pasirinkti, ką reikėtų tėvam žinot prieš išleidžiant vaiką į mokyklą?
Mano vaikai mokėsi kurčiųjų mokykloje, dabar jinai yra kurčiųjų neprigirdinčių mokykla, taip kad aš kitokios patirties neturiu.
Vyto nuomonė, tai ar girdinčio, ar kurčiųjų mokykla pasirinktai priklauso nuo paties vaiko, kur jisai jaučiasi laimingiausias. Jeigu jisai girdinčių mokykloje jaučias gerai, tai yra teisinga. Pavyzdžiui, jeigu namuose yra bendraujama gestų kalba ir mokykloje jisai bendrauja gestų kalba, tai yra puiku. Taip pat yra gestų kalbos vertėjos. Ir tas kurčias vaikas, mokydamasis girdinčių mokykloje ir jeigu pamokoje dalyvauja vertėjai, jisai gauna visą informaciją ir yra lygiai vertis mokinys kaip ir kiti mokyklos mokiniai ir jisai jaučiasi gerai. Aš pats mokiausi girdinčių mokykloje. Pradiniai mokykla, penktoj klasėje perėjau į neprigirdinčių mokyklą. Klasėje visi buvo draugiški, mokytojai taip pat gerai buvo. Tiesiog pradinėse klasėse viskas buvo gerai, o penktoj klasėje jau kilo nesklandumų. Ir pats jaučiau, kad geriau į kurčiųjų mokyklą perėti, nes ten yra visa informacija apie pamokas, pamokose, per pertraukas, viskas gestų kalba. Ir bendravom gestų kalba. Tai priklauso nuo žmogaus.
Ar šitos mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų yra visuose didžiuosiuose miestuose, ar tik tai Kaune ir Vilniuje?
Lietuvoje yra Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių. 5 mokyklos. Anksčiau buvo Telšiuose dar, tačiau uždarė tą mokyklą. Tai čia tik liko 5.
Tai lik suprantu atsakymas, kad vaikai iš kitų vietų, kurie negirdė ir neprigirdė, jau arba turi vykti į tuos miestus, tai yra nuo savo šeimos, arba yra lieka tik mokykla. girdinčių vaikų ir klausimas tikriausiai yra, ar ten turi tas galimybės mokintis gestų kalbą, ar ne?
Taip, Lietuvoje yra 7 gestų kalbos vertėjų centrai, kiekviena mieste po vieną. Tačiau yra ir kituose miestuose, kurie gyvena, ir kiti kurtieji gyvena, kuriem reikia pas gydytojus į banką nueit. Ir jiem reikia taip pat vertimo paslaugų, tai visą dieną jos yra suteikiamos, labai sunku gauti ir mokyklose vertėją. Kurčiam žmogui ypač svarbu gestų kalba. Taip pat svarbu yra ir kurčiųjų kultūra, tai yra bendruomenės pagrindas. Pavyzdžiui, jeigu visuomenė, jeigu žmogus nemato kurčių kultūros, jisai nedalyvauja kurčių bendruomenės veikloje, nors jisai yra pats kurčias, jisai pats vėliau nesupranta savo identiteto, kas aš esu. Svarbiausia tai yra du pagrindiniai aspektai – kurčių kultūra ir gestų kalba. Jeigu kurčiasis palaiko ryšį su savo bendruomenė, jam toliau gyvenime viskas sekasi ir jis gali tobulėti. Yra kurtieji, tai yra dvikalbiai. Jie turi ir savo kultūrą. Ir girdintieji turi savo kultūrą. Ir nesvarbu, ar buvo mokymosi mokykloje ar ne, tai yra dvikalbis žmogus turinti savo kultūrą.
Bet aš atsiprašau, kai aš stebiu Vytą, aš matau, kad Vytas tarsi tarė žodžius. Ar man tik tai toks vaizdas susidaro, ar iš tiesų jūs bandote tarti, na, tarsi tariat žodžius negarsiai, bet tarsi toks vaizdas susidaro. Paaiškinkit, kaip čia yra. Jūs kalbat gestais, taip, aš matau. Bet jūs panašu, kad jūs tarsi ir žodžius kalbėtumėt.
Taip, tiesą sakant, aš gimiau, girdėjau, mano gimtoji kalba yra lietuvių kalba. Tačiau yra kurčių, kurie kalba gestų kalba ir nenaudoja artikuliacijos. Gestų kalboje yra gramatika, yra stilistika, yra sakinio struktūra, yra gestų kalbos forma. Tačiau gestų kalba nuo lietuvių kalbos skiriasi. Jūs matot, aš kalbu gestų kalba. Ir gestų kalba yra lietuvių gramatikos taisyklės turi. Tiesiog nereikia susiet lietuvių kalbos kiekvieno žodžio sakinį su gestų kalba.
Tai tada
nes lietuvių žodinę kalbą galima parašyti, o gestais jau reikėtų gestais bendrauti.
O tada dar paskutinį klausimą aš užduosiu jau daugiau neklausiu nieko, bet aš vis tiek turiu paklausti, kadangi čia yra unikali proga išgirsti. O jeigu jūs norėtumėt kalbėti anglų gestų kalbą, ar tai yra skirtumas nuo lietuvių gestų kalbos?
O norėčiau taip pat paklausti, ar pasaulyje yra tik viena anglų kalba?
Nu, ne, tikriausiai yra British, yra britų, yra amerikiečių, yra dar kažkokie.
Tai visam pasauliu kalbos skiriasi, taip pat ir gestų kalbos yra skirtingos visam pasauliu. Bet nors, pavyzdžiui, gestų kalbos skiriasi visam pasauliu, tačiau jeigu susitikė iš kitos šalies kurčia žmogų, tai maždaug po valandos, jeigu bendraujant, po valandos jau vienas kitą gali suprasti. Tiesiog vis sakom, kad reikia anglų kalbą mokėti, prancūzų kalbą mokėti. Ir, pavyzdžiui, kas anglų kalbą moka ir susitikė žmonės, jie geba bendrauti. O jeigu, pavyzdžiui, anglų kalbos nemoki, viskas, tu negali bendrauti. Aš kad ir kurčias, nesvarbu, jeigu susitinku žmogų, lietuvį, anglą, į kiną, japoną, ir tiesiog mes galim susipendrauti po kurio laiko.
Yra tam tikri bendri dalykai gestų kalboje.
Gramatikos taisyklės taip yra, tiesiog yra kaip ikonos, yra skirtingos, taip kalbos skirtingos, bet tie pagrindiniai ženklai, pagrindiniai simboliai, vat saulė, namas, medis, jie yra tokie patys visuose šalyse.
Ačiū labai jums.
Girdinčiųjų gretose labai dažnai yra vartojamas terminas kurčnebilis. Man pačiai tai labai rėdžiausi ir žinau jo nelogiškumą, bet labai prašyčiau paaiškinti girdintiesiam, kaip iš tiesų yra. Ar tokį terminą kaip kurčnebilis galima naudoti?
Gal, Regina, kažką norėtumėt pasakyti? Kaip manot, ar žodis kurčnebilis tinkamas vartoti? O, pavyzdžiui, jeigu jūs pavadintų kurčnebilį, ar jums patiktų, kodėl nepatiktų?
Aš manau, reikėtų kurčia sakyti, juk mes galim skaityti, galiu kalbėti savo kalbą, nebilį žodis netinkam, aš galiu susirašinėti reikalui esant.
Taip pat buvo Lietuvių kalbos komisijoje iškeltas klausimas, kaip suprasti tą žodį kurčnebilys. Tai yra žmogus, kuris negirdi ir kuris negeba kalbėti. O kurtieji tuo tarpu turi savo kalbą, tai yra gestų kalbą, ir jų kurčnebiliais nederėtų vadinti. Yra kurčiųjų, kurie kai kurie gali šnekėti. Priklauso nuo žmogaus, ar geriau, ar prasčiau, bet pat žodis kurčnebilys terminas vartoti jo nederėtų. Nes yra ir girdinčių, kurie yra nebiliai, kurie nekalba. Nes, pavyzdžiui, kurčiųjų kurčnebiliais vadinti nederėtų dėl pagrindinės priežasties, kad jie turi gestų kalbą. Tai pati Lietuvių kalbos komisija taip yra įvardijus.
Ačiū labai už išaiškinimą, kaip kolega, koks girdinti šalia pasako, aš bandau tą išaiškinti, kad dažniau mes girdintieji esam
nebiliai, kai kalbam su kurčiaisiais, jei nemokam lietuvių gestų kalbos. Tai tiesiog pirmiausia netiškas klausimas, antra yra neteisingas. Susidurėt daug savo gyvenime su girdinčiaisiais. Kalbėjom apie šeimą, apie vaiką, bet dabar norėtųsi paklausti apie, ką turėtų žinoti girdintieji, kai susitinka negirdinti žmogų. Mes dažnai norim, kad kurtieji derintųsi prie girdinčiųjų, o šiandien noriu jūsų paklausti, ką mes girdintieji turėtumėm žinoti, ką turėtumėm daryti. Ir čia kalbu ir stotelį autobusų ar troleibusų, ar tai būčiau medikas, ar būčiau policininkas, gaisrininkas ar mokytojas.
Kurtiesiems, aišku, sunku bendrauti, daugiausia naudojamės vertėjo paslaugomis ir visur einame su vertėja. Pavyzdžiui, medikai būna patenkinti, kad ateina vertėja, nes susirašinėti užtrunka daug laiko, taigi vertėjo paslaugos būna labai gerai.
Vytas norėtų papasakoti vieną įdomią istoriją. Jorūnė jau sakė, kad ne kurtieji turėtų integruotis į girdinčių visuomenę, tiesiog reikėtų pakviesti girdinčiuosius integruotis į kurčiųjų bendruomenę. Maždaug 1778 metais buvo toks parašytas darbas apie kurčių ir girdinčių palyginimą. Tai kurtieji turėjo daugiau privalumų ir pliusų negu girdintieji. Tai pagrindinis girdinčių minusas yra tai, kad jie nemoka gestų kalbos. Ir buvo parašyta, kad žmogus nemokantis gestų kalbos yra nepilnavertis. Tai labai įdomus, tai jau 1700 metais jau buvo žmogus, kuris nemokantis gestų kalbos vardinamas kaip nepilnavertis. Tai jeigu aš moku gestų kalbą, aš galiu šnekėti, aš gebu susirašinėti, bendrauti galiu. Bet jeigu gestų kalbos nemoku, tai aš nesu pilnavertis žmogus. Kartais girdintieji, kai sutinka kurčią žmogų, jie dažniausiai išsigąsta. Tiesiog jie nežino, kad, pavyzdžiui, sutikus kurčią žmogų, galima telefone parašyti esamą žinutę jam parodyti, galima bendrauti gestų kalbą, susišnekėti.
Aš manau, kad žmogaus gyvenime muzika užima labai svarbią vietą. Taigi norėjau paklausti, kaip šitas rytis jūsų gyvenime. Na, ko gero, jūs negirdite muzikos, bet galbūt jie jaučiate kažkaip kitaip, arba galite žiūrėti, ar tai baleto spektaklius, ar kokie perkusinius garsus, aš net nežinau. Man tiesiog labai smalsu sužinoti.
Aš pati, kai buvau maža, tėveliai mane vesdavo į baletą. Aš sėdėdavau, žiūrėdavau ir aš jausdavau tą vibraciją, man patikdavo labai. Tėvai tiesiog mane skatino, vedė. Aišku, aš pačios muzikos kaip pilnai, aš jos negirdėjau, tačiau aš jaučiau tą vibraciją, mačiau tą baletą, tą plastišką šokį. Man patiko, man labai patiko. Tiesiog virpesius girdėjau, ne pačią muziką.
Labai svarbus tas požiūris girdėti muziką. Muzika yra graži. Sako, kad kurtieji gyvena tylos pasaulyje, tačiau kurtieji taip pat turi triukšmo išraiškas. Juk, pavyzdžiui, kurtieji lankosi diskotekose, jie užsima piešimu. Taip pat ir pas kurčiuosius yra muzika. Taip pat gali, pavyzdžiui, groti būgnais. Gali išreikšti menišką savirišką tai piešti. Yra poezija gestų kalba. Tiesiog mūsų gražiaus meno išraiškos visuomenės didžioji dalis nemato.
Ir dainuoja. Turiu pasakyti, teko ne vieną dainą girdėti. Ir lietuvių gestų kalba, matyt gal tiksliau, ir užsienio, būtent kai kada kurtieriai prigirdintieji dainuoja. Jie dainuoja gestų kalba.
Tai gerai, o tai tada ko reikia? Kad jūs galėtumėte parodyti visuomeniai savo, va tuos visus nuostabius gebėjimus, ką jūs turite. Ko reikia iš girdinčių visuomenės?
Tai jeigu suprantu klausimą, kaip mes kurtieji turėtume perteikti girdintiems savo meninę išraišką, ar ne?
Aš nežinau, ar jie turėtų perteikti, gal mes tiesiog visuomenė nesame pasirengę priimti ir per mažai domimės. Ką mes galim irgi daryti, kad na, kartu pajausti ir neuždaryti tų žmonių, na, tarsi į kažkokį tai atskirą pasaulį, nes aš, pavyzdžiui, labai pasigendu ir nežinau, kaip Vilniuje, man atrodo, Bernardinuose jau yra dabar suvertėjęs, reiškia, mišio žmonėm, kurie tikintys yra jinai bažnyčia, bet Kaune aš nežinau, ar yra. Tai net ir va toks dalykas yra, tai gal tiesiog dabar čia yra gera proga pasakyti visuomenė, kuri mūsų klauso, kad mes irgi turim žengti į priekį ir domėtis ir kažkaip nu, susitikti tame kelyje vieni su kitais, ar ne? Kad daugiau žinotume.
Kaune taip pat sobore sekmadieniais, per mėnesį vieną kartą, paskui sekmadienį sobore vyksta mišė su vertimu į gestų kalbą. Jūs klausite, ką daryt girdintiem. Tiesiog reikėtų girdintiem negirdėti, bet jiem reikėtų pradėti matyti. Jeigu pradės girdintieji matyti, jie daug pamatys.
Mano patirtis rodo, kad pirmiausia reikia neužsisukt ir kaip jūs, Nijolė, gražiai pasakėt, norėt susitikti. Džiaugiuos, kad susitinku daug jaunų žmonių ir kartą metos ir vyta ir dar keletą žmonių, kurie negirdi ar neprigirdi, kviečiu tą susitikimą. Ir žinot, nuostabiausia, kad tie jauni žmonės po to dėkoja ir sako ačiū, kad jūs mums atvėrėt tas akis, vat, kaip sakai, matyt leidot, pamatytą grožį, kultūrą, tą unikalumą ir kitoniškumą. Mes kaip sakom žodį negalę kažkokią, mes kažkaip atrodom kažko nėra, bet kaip mes susitinkam, pamatom, kiek daug yra, kiek daug turi pasidalinti. Ir mano tai kvietimas, nors aš ir girdinti, bet labai einu, tikiuosi tą susitikimą, tai kitus, kurie gal nedrįsta atsisukti, tai tiesiog padrasinti atsisukti ir jei matom žmogus kalba lietuvių ar kita gestų kalba, prieiti ir bendrauti. Temų ir klausimų dar likę ir mes tikimės, kad kita laida ar dar kita bus skirta toliau tęst šitai temai, daugiau pažint kurčių ir neprigirdinčių pasaulį ir Nijolė galiu apibendrinti.
Labai reikšminga tema ir ko gero tikrai verta didesnio dėmesio ir aš kažkaip norėčiau mėlyjams Marijos radio klausytojams palinkėti, kad jie daugiau žiūrėtų žmogui į veidą. O nelauktų atsakymo stovėdami už nugaros ir burbėdami, kodėl čia dabar neatsako jų klausimą arba nereaguoja, nes mes turime priimti, matyti šalia žmogų ir pagalvoti, kad galbūt jis negirdi ir tada naudotis gestų kalba, matyti vienas kitą. Aš tiesiog labai norėčiau, kad Lietuvoje būtų daugiau priėmimo ir daugiau meilės kitokiems žmonėms su kitokiais gebėjimais, galbūt netgi pasakyčiau ypatingiems žmonėms. Ir daugiau pagarbos vienas kitam. O dabar aš tiesiog norėčiau, gal trumpai galėtų ką nors pasakyti pabaigai ir mūsų laidos svečiai.
Pačiai pabaigai, ką galėčiau pasakyti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad svarbiausia nėra klausa, svarbiausia yra suprasti ir pažinti žmogų. Juk visi žmonės yra skirtingi, tačiau visi yra lygus. Nėra skirtumo tarp žmonių.
Ačiū. Ponė Regina, pritarėt?
Taip, aš sutinku. Taip.
Ačiū, Jorūnė.
Aš savo, man atrodo, pagrindinę mintį ir pasakiau, kad eitumėm vieni kitiem į susitikimą. Labiau žiūrėtumėm į akis ir norėtumėm susitikti, o nenusisuktumėm dėl kažko.
Taigi labai dėkoju visiems mūsų laidos svečiams, labai dėkoju lietuvių gestų kalbos vertėjoms, kurios tikrai sunkiai dirbo, kad mes galėtume išgirsti įžodintą gestų kalbą. Labai jums visiems ačiū ir iki kitų susitikimų. Sudie.